Vad fin text som har läst en begynnelse här, och se vad Jesus är i stand till att göra, och nästan satt var han har sitt hjärta hem. Jag spör ju då Jesus såg han, säger vi, eller står det? Varför såg Jesus han? För han var blindfött. Han såg hans nöd. Han ser mig och dig ikväll för det vi är i nöd. Han är den som sa att det är inte de friska som trenger till läge, men de som har ont. Så ikväll ser han den som har ont. Ont av sin synd, inte minst alltså. Du har säkert hört det uttrycket många gånger, vem är det han tror han är? Vem är det hur tror du är? Och så vidare, inte sant? Det blir ju ofta sagt om människor som du menar och känner då. Om det är en från bygda här och sån, och som utmärker sig på en eller annan måte, så kan det där ligga väldigt snart, dessvärre. Det är en ond tendens. Och den texten jag ska läsa ikväll, den går in på nettopp den onda tendensen i oss. Alltså synda i oss, för detta är synd. När du hör förkynnelser runt omkring idag och går i olika kristna församlingar, så får du ofta intryck att Jesus han är liksom en sån grej kar som gärna fixar upp i saker och ting, hvis du har behov för det då. Men det var en speciell hensikt Jesus kom i, och det var att sona för vår synd. Sona för det som bor i mig och dig. För vi som inte kan möta den helige med alltså. För vi kan inte det, vet du. Du kan inte möta han i ditt eget namn. Då vill det gått meget ille. Du kan läsa någon frimodig någon i skriften. Två söner som tjänte vid templet. Och det står att de bar främmed din ild in på detta altare och kom icke levande ut därifrån. Ja, men helig att göra. Jesus vet det mer än någon av oss. Att han måste göra upp för oss. Och det är det som är budskapet. Den texten står i Lukas 4. Jag ska läsa därifrån vers 23. Men först ska vi fortsätta att be för möten. Ja, Herre Jesus, vi tackar dig för det du allerede har mött oss med. Du ser oss i vår nöd. Den största nöd ett människa kan komma i där och tro att det inte är någon andlig nöd. Det är svårt. Och du väcker oss upp och visar oss vägen, Jesus. För ditt namns skull ber om det. Lys ifrån himlen som du är. Då sa Jesus till dem, dere vill säkert si till mig detta ordspråket, lege, leg dig själv. Allt detta som vi har hört är skedd i Kapernaum, gör det också här på ditt hemsted. Bara nämner det som en sån bisättning här, men det är kanske värt att ta med sig också. I och med att de sa detta till Jesus, så tyder på att Jesus var inte främmande för sjukdom själv. Det är ju de som hävdar att han var det. Men han prövde ju alla ting i likhet med oss, tydligvis också i detta. Därför sa de det, leg dig själv. Det var alltså ett eller annat till att märka till dem. Eller så vill du aldrig ha sagt det. Det skjønner vi. Men han sa, sannolikt säger dere, ingen profet blir godtatt på sitt hjemsted. Sannolikt säger dere, det var många enker i Israel i Elias dager. Den gång himlen var lukket i 3 år och 6 månader. Då det blev stor hungersnöd över hela landet. Men icke till någon av dem blev Elias sent. Bara till en enke Sarepta i Sidons land. Och många spedalske var det i Israel på profeten Elias tid. Men ingen av dem blev renset. Bara syreren Naaman. Alle i synagogen blev fyllt av harme när de hörte detta. De reiste sig och drev ham ut av byen och förde ham ut mot pynten av det fjellet som deras by var byggd på för att styrta ham ut för stupen. Men han gick mitt genom flocken och drog bort. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Hvorfor blir ikke en profet tatt imot, enn si godtatt på sitt hjemsted? Det sier jo Jesus ganske klart at det skjer ikke. Det er fordi en profet alltid sier sannheten, for det første. Han kan ikke annet enn å si sannheten. Så sant han er en profet. Han er altså ikke en som går ut med egne meninger om åndelige ting. Han er en som har fått et ord ifra Herren, og som vet at det er ifra Herren. Derfor kan han ikke gå på akkord med det. Så taler han like ut, om folket liker det eller ikke. Og det igjen fordi, altså, som jeg var inne på, fordi han ikke taler sitt eget, men Guds ord til folket altså. Og er det tungt for mennesket å ta imot sannheten fra en fremmed, så er det enn mer tungt å ta imot den fra det, fra en som du mener å kjenne da. Hvorfor kommer du og taler dette til meg? Jeg kjenner da deg. Det sa de om Jesus, og vi vet jo hvor han kommer fra. Vi kjenner hans far og hans søsken og tømmermann Josef sin sønn. Men han tror han er, altså. Kommer og taler til oss på denne måten. Ikke sant? Jeg vet det og det om deg, og så kommer du her og dømmer meg. La oss sette det noe på spissen her, så kanskje vi ser det noe klarere. Sett nå at du hadde drevet med noe spesielt i livet, noe kriminellt for eksempel. Alle visste om det, eller kanskje med stoff, sett at du var en tidligere alkoholiker. Uansett hva det måtte ha vært, så driver du ikke med det mer. Nå har du blitt en kristen, og gjør ikke sånt lenger. Hvis du da sa til en som drev med noe slikt at det var galt det han drev med, og han kjente din fortid, hva ville han gjort og sagt da? Ville han sagt, ja du har rett, for du hadde jo det. Du har rett og slett sagt om sannheten. Nei, han ville skjøve den sannheten fra seg og vente hele mot deg. Hvorfor kommer du her og dømmer meg? Du har jo drevet med det samme selv. Kjenner tonen? Selv om han vet at det vedkommende sa var helt sant. Holder ikke det? Ja vel. Men det han driver, altså, med, blir jo ikke mindre sant av den grunn, vet du. At noen andre har drevet med det samme tidligere. Gjør jo ikke det. Men de bruker et verkt du kan få tak i liksom, til å vende det fra seg. Så man slipper å ta sannheten inn, altså, hvordan det egentlig er fatt med meg. Slik er vi altså mestre til å vri oss unna, til å få lyset til å falle på alt annet enn oss selv. Derfor så er det så få som kommer til sann selvinsikt og blir virkelig frelst. Det er så få, dessverre, som du møter som har denne frie ånd i Kristus, altså. Det er bare en årsak til det at man enda er i et mørke. For Jesus kom for å sette deg fullkomment fri. For sønnen frigjort deg, da blir du virkelig fri, sier han. Så hvorfor er man ikke det, da, i tilfellet? Det er jo bare et svar på det. Det er det som skriften kaller altså sannhetserkjennelse. For sannhetserkjennelse innebærer to ting, to veldige ting. Selvinsikt og innsikt i dybdene i Gud. Ja, ikke noe mindre, min venn. Det er dit Herren vil ha deg. Å kjenne dybden i Gud, tenk deg at han vil at du skal gjøre det. Du behøver ikke være tilbakeholdende her, altså en slags ydmykhet, liksom. For det er Gud som vil det. Så det kan du ta imot med takk. I 1. Korinther 2, vers 10, så leser vi: «Men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd, for ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud.» Den ånd du får altså når du kommer til tro på den Herre Jesus, den ånd kjenner dybden i Gud, for det er Guds ånd. Det er jo også nettopp hva som skjer dersom Peters oppfordring til oss lykkes, vet du. Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus, som han skriver i 2. Peter 3,18. Altså, lær å kjenne dybden i ham. Hva tror du skjer dersom du vokser i nåde og kjennskap til ham? Jo, som nevnt, du lærer å kjenne dybdene i ham. Altså, han åpenbarer seg mer og mer for det mennesket. I Gud, som fremfor alt er nåde og sannhet, som fremfor alt er kjærlighet, som gjør alle ting i den hensikt at vi skal lære sannheten å kjenne og bli frelst. Alt det Gud gjør, altså, som er rettet imot deg som menneske, det er gjort i den hensikt at du en dag skal stå i himmel og salighet og være evig fri. Alt. Jeg sitter inn på det. Hva er et menneske at du kommer av i hus, står det? Dette lille frø, dette støvet som beveger seg på jord. Og så vil Gud så store ting for deg. Hva kan du gjøre dersom du som en synder står overfor det Guds vesen som heter hellighet? Jeg har stått der. Møter det igjen og igjen nå. Du kan gjøre som Peter gjorde i sin uvitenhet, da han henvender seg til Jesus og sier at: «Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann.» Altså, Peter ønsket jo i virkeligheten ikke at Jesus skulle forlate ham, vet du. Men i sin frykt der han sto overfor den hellige, så kunne han ikke se noen annen vei. Du og jeg har altså ikke anelse om hva hellighet egentlig er for noe. Jeg sa det at jeg har møtt det, ja visst, men det er sånne dråper som Gud lar oss se. Bare les om disse skriften som møtte de hellige. Som møtte en engel, for eksempel. Eller som Jesus åpenbarte seg for, som den han virkelig var. De faller jo ned som døde. Daniel, denne store profeten, han var helt hvit i ansiktet etter å ha møtt Gud. Han er hellig. Peter så dette, plutselig så han hvem Jesus var, altså, denne hellige. Så faller han ned. Noen kapitler lenger ute i Lukas evangelium så leser vi om en annen syndig mann, og hvordan ter Jesus seg overfor ham. Men da de, fariseer og de skriftlærde da, så det, knurret de alle og sa: «Han gikk inn som en gjest hos en syndig mann.» Det var denne lille Sakkeus, vet du. Du kjenner vel historien fra søndagsskolen, ikke sant? Klatter opp i treet, og Jesus tok inn hos ham. Og så står de der og knurrer, og så sier han tatt inn hos en syndig mann. Han toller. De så ikke Peter. Dette her så altså ikke Peter. På det tidspunkt der han lå skjelvende for Jesu føtter, den innsikt hadde han enda ikke også. At Jesus er en slik en som tar inn hos en syndig mann. Det så ikke Peter. Derfor så lå han der på knærne og ba Jesus gå fra ham. Enn du som er her i kveld, ser du det? Er det den Jesus du kjenner? Ser du dette når det eneste du ser hos deg selv er synd og svikt? Det er ingenting her nå som taler for meg. Jeg har falt både i det ene og det andre, og det er så mye grums. Og det er så mye uklarhet, og jeg er så uåndelig på alle måter. Jeg er jo som en død. Kjenner du Jesus da? Ser du noe av dybdene? Vel, du kan gjøre som Peter sa det, eller du kan gjøre som disse vi leser om i teksten her. Det er mange, vet vi, også i kirke og bedehus, som gjør det samme, om ikke like åpenbart. Men overalt, i hvert eneste hjerte, hvor en flik av sannheten vises bort, skjer det samme. Jesus forkastes som den han i virkeligheten er. Og så står du igjen med en som du tror er den rette. Gjerne. Hør på dette. Alle i synagogen ble fylt av harme da de hørte dette. De reiste seg og drev ham ut av byen og førte ham ut mot pynten av det fjellet som deres by var bygd på for å styrte ham utfor stupet. Og de ville virkelig myrde ham, altså. Tenk det. Det er ikke lenge siden de hadde sagt det, og du, de livsfarlige ord som kommer fra hans lepper. Ja. Vi kan jo snakke om disse her som evangeliesenteret møter og plukker opp og så videre. Ja, du, flott at de gjør det, altså. Det er Jesus god og tar seg slike noen, ikke sant? Men så kommer Jesus inn her, og så sier han, du, er et like stort behov av frelse som dem. De ville også ta livet av ham, og det eneste han hadde gjort var å fortelle dem sannheten. Og det var til og med ut fra deres egne hellige skrifter som de selv mente at de satte så høyt. Da skulle de vel gladelig tatt imot det når Jesus utlegger det for dem. Og nei, de satte dem bare høyt så lenge de talte til fordel for dem. Så lenge de strøk dem med håra, som vi sier, så var det flott. Men det gjør jo ikke en profet. Men igjen, det gjør ikke Gud, vet du. Men igjen, alt han taler har den hensikt at du må bli frelst. Du vet, når Gud slår, da skaper han ikke et sår, men han åpenbarer et, som allerede er der, men som du ikke har fulgt lys over fra naturens side. Han trekker det fram i lyset, så du ser det. Dette såret, sier ordet, blir oss ikke bare til fysisk død, men det blir oss også til en evig død, altså det som i skriften kalles den annen død, fortapelsen, dersom vi ikke blir lekt underveis. Og hør du, for nå har jeg noe veldig godt å si det. Stans nå virkelig opp, kjære venn, for dette, altså, det er mulig å bli lekt før den dagen du står der fram på ham. Og denne muligheten er av Gud. Det er han som har gjort det mulig. Det er jo det vi trenger å høre. Jeg hadde noen møter inn i Oslo nå, og kom til å si det at vi snakker om at ja, de forkynner ham der, vi snakker om det samme hele tiden, vi kommer stadig inn på det samme og så videre, som om det var så veldig mye annet da, ikke sant, så interessant. Jeg skal si det, kjære venner, jeg sa det der inne, jeg sier det her i kveld også. Hvis vi virkelig hadde fått se inn i hva dette er for noe, så hadde vi ikke talt om noe annet. For det er veldig. Det er vår svakhet, at vi er så skrøpelige. Det er derfor dette her ikke står for oss som hva det virkelig er. Men så får vi håpe til Gud at for hver enkel også er det nok til at uten Jesus kan det ikke være. For det er ingen av oss som ser det fullt ut. Men hadde vi det, da hadde vi ikke talt om noe annet. Ikke noe annet ville vært verdt å tale om. Derfor så åpenbarte Jesus sannheten for dem i Nazarets synagoge den dagen. Og hvordan tok de imot det? Ja, det får vi jo klar beskjed om. De ville ta liv av frelseren der og da. Men ingen kunne gjøre ham noe uten at han ville det selv, vet du, som han sier i Johannes 10. Vers 17 og 18. Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv til, for for at jeg skal ta det igjen, så kommer dette, ingen tar det fra meg, men jeg setter det til av meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Dette bud fikk jeg av min far, altså det skulle gi mitt liv med den tid kom. Ser du det? Derfor leser vi teksten vår, men han gikk midt gjennom flokken og dro bort. Hans time var ikke kommet, ingen kunne røre ham. Det skal da ikke være mulig, vet du, at en mann skal kunne gå midt gjennom en stor flokk med mennesker som er innstilt på å drepe deg, altså som er full av harme, som er der for å slå deg ihjel. Det skal ikke være mulig å gå gjennom en sånn flokk uskadd, vet du. Men det gjorde han. Men så var han heller ikke Jesus en alminnelig mann, som sagt, hans time var ennå ikke kommet. Og hør det du, når du ser alle angrep ham i dag, det er ikke blitt mindre, vet du. Og ikke her i dette landet engang, hvor hans navn er blitt forkynt nå i 1000 år. Vi har hatt så store vekkelser i dette landet. Ennå så er altså fiendskapet så stort. Han er heller ikke i dag noen alminnelig mann. Og ingen, absolutt ingen, kan rydde Jesus av veien. Ikke før han tillater det. Jobb, han bringer et velsignet budskap om ham, men jeg vet at min gjenløse lever, og som den siste skal han stå frem på støvet. Altså når alt dette her går til grunne, er lagt i grus, så er det han som står igjen. Han som du har tatt din tilflukt til. For det har du vel gjort. Din gjenløser, han som av Gud har gitt deg som selve din gjenløsning, han skal stå frem som den siste. Ikke disse store hærene som mennesker har bygd opp, altså. Det blåst bort som støv. Han skal stå frem som den siste, ikke de som står ham imot, ikke de som forfølger ham, hans lære og hans folk på jord, men han selv, altså. Ser du noe av dybden av Gud? Han åpenbarer seg, altså, i det han taler og viser. Hans miskunn og hans makt. Hans nåde og hans sannhet. Han er din, han er ditt. Han er altså din, han som står frem som den siste på støvet, og du med ham. Ja. Hans lønn er med ham, står det når han kommer, ikke sant? Det var en eldre kar borte i Vestfold for mange år siden. Han var så glad i det navnet, for han het hans lønn. Ja. Og det vitner han stadig om, og hans lønn er med ham, sa han. Kan du si det? Jeg visste at den dagen er med ham. Kan jeg tro noe så stort, tenker du? Jeg er så svak og elendig, jeg er full av synd, jeg er full av åndelig blindhet, så jeg vet ikke hva som faktisk kan dukke opp i meg, altså. Jeg kan bli skremt av og til. Du skal altså få lov til å se bort fra dette. Det har aldri vært noen hemmelighet for Herren hvordan det er fatt med deg, vet du. Det er ikke noe ukjent som kommer fram i lyset, som han ikke visste om. Han vet alt. Og så skal du få høre hans ord og bli fornøyd med det, for så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den ibårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men av evig liv. Ja, hvorfor ga han sin sønn? Fordi du var en synder. Overrasker ikke han det, vet du? Hadde du kunnet bli i orden etter hvert, så hadde han ikke behøvd å gi sin enbårne sønn. Den som tar sin tilflukt av ham, gjør du ikke det selv når du som Peter mest må be, gå fra med Herre, for jeg er syndig. Så ønsker du fremfor alt at han må bli, ikke sant? For all det. Ja, det er de troende det. De vil ha Jesus. De kan klare seg uten tegn og under, og kan til og med klare seg uten helbredelser og gode dager, men ikke uten Jesus. med tegnet på dem det. Nei, for alle den ting jeg visste kan jeg, men Jesus visste. Det er sant vitenskap fra hjertet og en troende. Så enkelt og rett på sak. Til slutt nå, jeg nevnte to reaksjoner på dette å bli stående med synd for en hellige. Det finnes også en tredje. Tenk deg at du stod foran en inngjæret eiendom, og du måtte for enhver pris komme deg inn dit. Det står om livet nå. Men du har funnet porten med lås og bom. Det går opp for deg dette her, altså, at det er ikke mulig å slippe inn der, hvor redningen er. Hva gjør du da? Jo, du begynner å se deg om etter en annen mulighet, en annen vei, for inn må du jo, ikke sant? Det er dette som skjer med den som blir frelst når den veien naturen tenkte seg, viser seg å være stengt. Hvordan skal jeg da bli frelst? Når Gud, til og med Gud ikke kan sette meg i stand. Det er låst, bommer av jern og kobber. Kan ikke bryte det en gang. Da begynner han å søke en annen vei. Finnes det en annen vei? Du begynner å be og rope til Gud om lys, om å få se veien inn, og da hører du Jesu ord i Johannes 14,6. Forhåpentligvis, jeg er veien. Jeg er Guds vei, ikke din. Sannelig sier dere, ingen profet blir godtatt på sitt hjemsted. Sannelig sier dere, det var mange enker i Israel i Elias' dager. Den gang himmelen var lukket i 3 år og 6 måneder, da det ble stor hungersnød over hele landet. Men ikke til noen av dem ble vi av sendt, tenkte jeg. Guds folk. Bare til en enke i Sarepta i Sidons land. Og mange spedalske var det i Israel på profeten Elisas tid. Men ingen av dem ble renset. Bare syrere Naaman, altså denne fremmede. Lær deg det så snart som bare mulig, altså. Du får ingenting av Gud fordi du er som du er. Som at disse vi leser om her var jøder og israelitter, for eksempel, og ingen av dem som fikk noe fordi de var det. De fikk ingenting av den grunn. Og hva er det da vi skal bli klar over? Jo, det er dette at Gud gir av nåde blott. Han kan gi deg når du synes selv at du minst fortjener det. Ja, kanskje særlig da. For å få bort denne tanken din om at det er liksom du som skal fortjene noe hos Gud. Kan aldri fortjene noe hos Gud. Et menneske, det er umulig. Men det er en som har gått inn og funnet altså en full forløsning for deg. Han fortjente alt. Så lar han det ligge igjen der, så du kan få det. Vær så god. Døra er åpen. Men den er åpen her. Ikke noe annet sted. Og denne nåde altså er du gjenstand for, dersom du ikke har vist den fra deg, og valgt en annen vei. Tenk det. Sitte her i kveld og vite seg det for visst altså at denne Guds nåde, altså som er uendelig, han som kalles barmhjertighetens far, han som kalles kjærligheten selv, full av miskunnhet og nåde, det er du gjenstand for. Du klar over det? Ikke fordi du har vært så grei. Nei, du finner hele årsaken i Guds hjerte. Han som tar seg av det som er kommet bort. Ja. La du få lov til å ligge der. Nå skal du se. Det er godt å være kristen. Slipper å bygge på dette skråget her. Hjelper meg godt der, blir satt fri. Når Paulus ropte det ut, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Da så han det, vet du. Hvem skal fri meg ut fra det? Og Gud være takk ved Jesus Kristus vår Herre. Så har du fått det i en annen. Ja, Herre, vi takker deg for det. Takk at du var villig å bli denne stedfortrederen som kunne gå i vår sted. Tale vår sak, ordne vår sak helt og fullt, som ingen annen kunne det. Og be vi deg, Jesus, om dette sannhetens ord i hjertet, at vi blir fornøyd med det. Amen. Det står jo en veldig fin sang på 284. Jeg tenker at det er ruset kan. Det er veldig kjent. Ren og rettferdig himmelen verdig.